สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Challengers สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง description เลยนะครับเรื่องราวของทาชินักเทนนิสหญิงดาวรุ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจผันตัวเป็นโค้ชให้กับอาร์ตสามีของเธอเองครับก่อนที่โชคชะตาจะนำพาทั้งคู่ให้โคจรมาเจอกับแพทริกในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับการแข่งขันแมตช์นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเกมธรรมดาทั่วไปหากแพทริกไม่ใช่ทั้งเพื่อนสนิทของอาร์ตและอดีตคนรักของทาชิเองหากทุกท่านยังจำได้นะครับในช่วงปลายปีที่แล้วตอนที่มีการจัดอันดับภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดผมยกให้กับภาพยนตร์เรื่อง Past Life เป็นอันดับ1ครับโดยตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวของรักสามเศร้าความฝันมิตรภาพและก็ความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดแม้จะกินเวลานานเป็น10ปีก็ตามครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือมือเขียนบทของภาพยนตร์เรื่อง Past Life กับภาพยนตร์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้อย่าง Challengersทั้งคู่นั้นเป็นสามีภรรยากันครับซึ่ง Past Life นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของเซลินทรงโดยตรงขณะที่ Challengers ของ Justin Curris Case ก็มีวัตถุดิบตั้งต้นที่คล้ายคลึงกันครับผมไม่อาจจะตอบได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวละครในเรื่องนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์เดียวกับ Past Life หรือเปล่าแต่หากทฤษฎีดังกล่าวเป็นความจริงเนี่ยบทภาพยนตร์ของ Challengersก็นับเป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่างจาก Past Life อย่างสิ้นเชิงครับโดยการนำทุกอย่างมาเขย่าแล้วก็ปรุงรสใหม่ด้วยพริกที่เผ็ดร้อนจัดจ้านกว่าหลายเท่าตัวครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของภาพยนตร์เรื่อง Challengers ก็คือกลุ่มตัวละครครับไล่มาตั้งแต่ทาชิซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนะครับเธอเป็นผู้ยึดกุมอำนาจแล้วก็เสพติดชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดโดยไม่สนใจด้วยซ้ำนะครับว่าชัยชนะเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการไหนและต้องแลกมากับอะไรก็ตามครับนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่อยู่ในจุดสูงสุดของเกมแล้วก็รู้ดีครับว่าการตัดสินใจไหนเนี่ยจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเธอเองครับขณะที่ตัวละครอย่างอาร์ตแทบจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับเธออย่างสิ้นเชิงครับเขาเป็นดั่งลูกไก่ในกำมือของทาชิที่พร้อมจะถวายทุกสิ่งจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับตัวเองนอกจากนี้ตัวละครอย่างอาร์ตยังเป็นภาพสะท้อนของนักกีฬาผู้มากด้วยพรแสวงแต่กลับติดลมอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์นอกสนามครับการไม่สามารถรีเค้นศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้มันยิ่งกลายเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากขึ้นนะครับเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้แบกเพียงความฝันของตัวเองคนเดียวแต่ยังต้องเอาชนะทุกการแข่งขันเพื่อจะสานฝันของทาชิในฐานะนักเทนนิสมืออาชีพให้เป็นจริงอีกด้วยครับและตัวละครสุดท้ายก็คือแพทริกนักเทนนิสผู้มากพรสวรรค์แต่กลับไม่สามารถไปแตะจุดสูงสุดของตัวเองได้การก้าวเข้ามามีบทบาทในเรื่องของเขาเนี่ยคือตัวแปรสำคัญในการเขย่าสถานการณ์ให้พลิกผันและก็ดำดิ่งสู่สิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยครับภาพยนตร์เลือกจะนำเสนอเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในกีฬาเทนนิสควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงและก็กินเวลานานหลายปีครับซึ่งคำถามสำคัญก็คือตัวละครนั้นจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อันซับซ้อนของตัวเองอย่างไรครับเนื่องจากพวกเขานั้นถูกผลักให้ยืนอยู่บนจุดเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาและต่างก็พร้อมจะก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศีลธรรมเพื่อผลลัพธ์บางอย่างของตัวเองอยู่เสมอครับแม้จะมีคนที่น่าเห็นใจอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถกล่าวได้เต็มปากครับว่าไม่มีตัวละครใดในเรื่องที่ขาวสะอาดเลยครับทุกการตัดสินใจของพวกเขาล้วนพาให้เรื่องราวดำดิ่งสู่ด้านมืดซึ่งมันก็ทั้งกัดกร่อนแล้วก็ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวละครจนถึงที่สุดเลยครับ แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าดาวมืดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องกระตุ้นแรงกระหายชัยชนะในตัวของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมในการผลักดันตัวเองขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมครับหากการนั่งชมแมตช์การแข่งขันเทนนิสจริงๆคือการที่ผู้ชมเนี่ยต้องหันหน้าซ้ายทีขวาทีตามทิศทางของลูกเทนนิสนะครับโครงสร้างทางการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Challengers ก็ถูกออกแบบมาให้คล้ายกันครับกล่าวโดยสั้นๆก็คือภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะเล่าเรื่องราวแบบสลับช่วงเวลาระหว่างปัจจุบันกับอดีตครับนอกจากนี้การเล่าฉากแฟลชแบ็กแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เรียงลำดับตามเวลาอีกด้วยนะครับแม้จะมีการระบุช่วงเวลาของแต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจนแต่ผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับเพื่อจะทำความคุ้นชินกับจังหวะแล้วก็วิธีการเล่าของเรื่องโดยกว่าที่จะเริ่มปฏิปต่อเส้นเรื่องทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ได้ตัวหนังก็เดินหน้าเข้าสู่ช่วงไคลแม็กซ์แล้วครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นมีผลอย่างมากในการจูงจมูกผู้ชมให้มองตามทิศทางของลูกเทนนิสที่ภาพยนตร์กำหนดขึ้นมาครับทั้งนี้ก็เพื่อจะหลบซ่อนรวมไปถึงปกปิดชุดข้อมูลที่ตัวละครนั้นถืออยู่การปล่อยชุดข้อมูลดังกล่าวในจังหวะเวลาที่ตัวหนังกำหนดเนี่ยนับเป็นกุญแจสำคัญในการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชมให้เป็นไปตามที่ตัวหนังต้องการเลยนะครับรวมถึงยังทำให้ชุดความจริงเหล่านั้นมันมีความหมายที่ซับซ้อนขึ้นกว่าความเป็นจริงอีกด้วยครับเนื้อหาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนถูกเล่าขนานไปกับฉากการแข่งขันเทนนิสที่ถูกถ่ายทำด้วยงานสร้างอันยอดเยี่ยมครับโดยภาพยนตร์นั้นเลือกจะใช้การวางเฟรมภาพเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างความหวือหวาให้กับการแข่งขันครับทั้งการใช้ภาพแทนสายตาตัวละครเพื่อดึงผู้ชมเข้าสู่มุมมองของพวกเขาและการแทนสายตาลูกเทนนิสที่ถูกตีข้ามคอร์ตไปมาอย่างบ้าคลั่งรวมไปถึงการใช้ช็อตสโลโมชันได้อย่างถูกจังหวะซึ่งช่วยให้ทุกอย่างนั้นดูเหนือจริงและก็ขับเน้นอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับผสมรวมเข้ากับดนตรีประกอบแนวเทคโนซึ่งรับหน้าที่เติมความฉูดฉาดและก็เพิ่มความอันตรายให้กับบทสนทนาของเรื่องครับขณะที่การตัดต่อก็ออกมาเฉียบคมทั้งในแง่ของจังหวะและก็การควบคุมโทนอารมณ์ของเรื่องจึงทำให้ฉากแข่งเทนนิสในช่วงท้ายของภาพยนตร์นั้นออกมาดูเข้มข้นแล้วก็ลุ้นระทึกไม่ต่างจากหนังแอคชั่นเลยครับนักแสดงนำอย่างเซนเดอานั้นได้พลิกบทบาทครั้งสำคัญจากตัวละครวัยรุ่นสู่การเป็นตัวละครวัยผู้ใหญ่ได้อย่างไร้รอยต่อครับการแสดงของเธอนั้นทำให้ตัวละครอย่างทาชิดูน่าเกรงขามแม้ตัวหนังจะไม่ได้พูดตรงๆด้วยซ้ำนะครับว่าตัวละครของเธอเนี่ยต้องการอะไรแต่การแสดงของเซนเดอานั้นสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความอมหิตและก็เป้าประสงค์ที่แข็งกร้าวของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับในขณะเดียวกันมันก็ยังเหลือพื้นที่ให้กับความเปราะบางจากความผิดบาปของตัวละครได้อย่างพอเหมาะพอเจาะอีกด้วยครับขณะที่ไมค์เฟสก็สามารถแสดงออกถึงความไม่มั่นใจผ่านสีหน้าและก็แววตาของเขาออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับรวมไปถึงความอ่อนโยนโดยเนื้อแท้ของตัวละครซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเป็นเบี้ยล่างในความสัมพันธ์ระหว่างอาร์ตกับทาชิครับจนทำให้เขาไม่สามารถแม้แต่จะพูดความในใจของตัวเองได้ปิดท้ายด้วยจอร์จโอคอนเนอร์ที่แม้ว่าจะมีเวลาบนจอน้อยที่สุดในทั้ง3คนนะครับแต่เสน่ห์เฉพาะตัวของเขาก็สามารถสร้างความโดดเด่นและก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดคาแรคเตอร์ให้กับตัวละครจนทำให้ตัวละครอย่างแพทริกนั้นเป็นคนที่สามารถขโมยสายตาได้ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Challengers ได้พาผู้ชมไปสำรวจจุดสูงสุดรวมไปถึงการล่มสลายของความสัมพันธ์ผ่านตัวละครที่ต่างก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีวาระซ่อนเร้นอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาก่อนที่สถานการณ์จะไต่ระดับเข้าสู่ความปวดร้าวระทมเมื่อชัยชนะของตัวละครเริ่มมอบความหมายที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมครับมันอัดแน่นไปด้วยรสชาติที่ทั้งเข้มข้นและก็หวือหวาด้วยภาษาภาพยนตร์อันฉูดฉาดการถ่ายภาพอันมีสไตล์การตัดต่อที่แม่นยำและการแสดงที่ยอดเยี่ยมจนต้องปรบมือให้ครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมเนี่ยสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Challengers ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการใช้ความสัมพันธ์เป็นตัวขับเคลื่อนชัยชนะการเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดด้วยประโยคของทาชิที่กล่าวไว้ว่าเทนนิสคือความสัมพันธ์มันคือการนิยามภาพยนตร์ทั้งเรื่องได้อย่างแยบยลมากๆครับโดยหากเรามองจากจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ตัวละครทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากการแข่งขันกันเองระหว่างอาร์ตกับแพทริก พื่อจะแย่งชิงเบอร์โทรศัพท์ของทาชินะครับขณะที่ตอนจบของภาพยนตร์ก็ได้พาเรื่องราวเนี่ยมาลงเอยที่การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์ตและก็แพทริกเหมือนเดิมครับและสิ่งที่สำคัญกว่าถ้วยรางวัลก็คือการเป็นคนที่ถูกเลือกโดยทาชิอีกครั้งหนึ่งครับโดยทาชินั้นเป็นอดีตนักเทนนิสดาวรุ่งที่จำเป็นต้องเลิกแข่งขันเพราะอาการบาดเจ็บนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลดทอนความกระหายชัยชนะของเธอลงไปแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้เธอนั้นเลือกจะสถาปนาตัวเองขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดในทุกความสัมพันธ์เพื่อจะยึดกุมอำนาจและทุกการตัดสินใจเอาไว้กับตัวอย่างเบ็ดเสร็จครับฉากที่เธอนั้นใช้เสน่ห์เฉพาะตัวหลอกล่อสองหนุ่มกลัดมันให้จูบกันเองโดยที่เธอนั่งเชยชมอย่างมีความสุขนั้นนับเป็นการบอกกับผู้ชมอย่างคมคายนะครับว่าเธอสามารถชักจูงแล้วก็ควบคุมทุกคนได้ด้วยแรงขับทางเพศที่รุนแรงของตัวเธอเองครับโดยหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทาชิตัดสินใจเลือกเป็นโค้ชให้กับอาร์ตสามีซึ่งเป็นดั่งภาพสะท้อนเส้นทางอาชีพของตัวเธอเองครับทุกแมตช์การแข่งขันของอาร์ตคือการแบกความฝันและความคาดหวังของทาชิลงสนามไปด้วยแต่โดยเนื้อแท้แล้วอาร์ตไม่ได้มีความทะเยอทะยานมากเท่ากับทาชิครับในทางกลับกันเขาอยากจะแขวนแร็คเก็ตในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะเขาตระหนักดีครับว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ในทุกการแข่งขันตลอดไปแต่แรงผลักดันอันไม่มีหมดของทาชิเองครับที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าบอกความจริงกับภรรยาของตัวเองการตัดสินใจของอาร์ตยิ่งทำให้เห็นถึงอำนาจของทาชิมากขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ครับในทางกลับกันคนรักเก่าอย่างแพทริกเนี่ยดูจะเป็นเกมที่ยากกว่าสำหรับทาชิครับเพราะแพทริกนั้นไม่ได้ยอมโอนอ่อนต่ออำนาจในความสัมพันธ์และก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองไม่ต่างกับทาชิครับแต่ส่วนที่ต่างกันคือแพทริกเนี่ยไม่ได้มองเทนนิสเป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาเขายังคงมองหาความสุขในรูปแบบอื่นด้วยซึ่งก็เป็นความสุขที่เรียบง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันเลยนะครับอย่างเช่นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักของตัวเองซึ่งจุดนี้เนี่ยนะเป็นจุดร่วมสำคัญที่เขาและก็อาร์ตมีร่วมกันครับแต่ด้วยความยอมหักไม่ยอมงอของเขาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แพทริกไม่สามารถสานสัมพันธ์กับทาชิได้ครับแต่ในขณะที่อาร์ตนั้นเลือกจะยอมจำนนต่อความทะเยอทะยานของทาชิแทนครับชัดเจนนะครับว่าทาชินั้นมองทั้งอาร์ตและก็แพทริกเป็นดังหมากบนเกมกระดานของตัวเธอเองครับโดยเธอทั้งใช้เล่ห์เหลี่ยมในการชักจูงปั่นหัวนำความสัมพันธ์ของพวกเขามาเป็นตัวประกันหรือกระทั่งการกระทำที่เลวร้ายที่สุดอย่างการหักหลังและก็การนอกใจครับทั้งนี้ก็เพื่อจะผลักดันให้ทั้งอาร์ตและก็แพทริกดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาในสนามแข่งซึ่งกุญแจสำคัญก็คือสัญชาตญาณในการเป็นผู้ชนะในเกมนอกสนามของทั้งคู่นั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือแม้ว่าแผนการของทาชินั้นจะทำให้ทั้งสองตัวละครไต่ระดับขึ้นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มีเพียงด้านเดียวนะครับและบางเรื่องในชีวิตเราก็ไม่จำเป็นต้องตามหาผู้ชนะเสมอไปครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของมนุษย์ทุกคนสุดท้ายนี้มันไม่สำคัญเลยนะครับว่าระหว่างอาร์ตกับแพทริกเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะในนัดชิงชนะเลิศเพราะผู้ชนะเนี่ยก็ต้องจมดิ่งอยู่กับแรงปรารถนาในชัยชนะของทาชิต่อไปซึ่งแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์มามากมายขนาดไหนก็ตามแต่ทาชิก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอจะไม่ยอมแพ้แม้มันจะต้องแลกมากับความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเธอเองก็ตามครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนต์เอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ